La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Tuturor, bun găsit la ediția de astăzi a emisiunii La început era cuvântul. Vă spune realizatorul ei, Gabriel Bica. Dragi prieteni, ceea ce vă propun și astăzi este o nouă călătorie în trecut, în trecutul Bisericii Domnului Iisus Hristos, pentru a vedea și analiza temeliile pe care aceasta a fost zidită și pentru a observa în ce fel această biserică slăvită, noul popor al lui Dumnezeu, a prins proporții până într-acolo încât a umplut lumea. Pentru asta vom continua să ne aplicăm cu umilință și interes asupra cărții Faptele Apostolilor, cartea din Scripturi care prin excelență se ocupă și descrie începuturile și expansiunea Bisericii Domnului Hristos, aflată sub călăuzirea directă a Duhului Sfânt. Așadar, dacă data trecută am încheiat capitolul 8 cu o mare biruință a Evangheliei, convertirea famenului etiopian, Zaharia Bica, cel care ne conduce în acest studiu, ne propune pentru astăzi și în continuare primele 22 de versete din capitolul 9, acolo unde, după cum vom vedea, autorul Luca va consemna o altă mare, poate inegalabilă, biruință a Evangheliei Împărăției, convertirea lui Saul. Vasul ales, dar care zecea în mizeria păcatului, este smuls din noroi, este curățit, sfințit și pus în slujba împăratului. Cine a fost acest Saul din Tars? Veți afla astăzi într-o biografie scurtă pe care vă propunem în minutele următoare. Audiție plăcută tuturor!
Am vorbit despre persecuțiile la care au fost supuși credincioșii din Ierusalim, cel puțin. Acele persecuții care s-au abătut peste ei, crâncene de altfel, încât au fost alungați din Cetatea Sfântă, iar cel puțin unul, și-a pierdut viața, diaconul Ștefan, a arătat pentru ei atunci, acolo și pentru noi astăzi, marele adevăr pe care Iisus l-a spus, nu numai în dreptul lor, ci în dreptul tuturor urmașilor lui. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Acesta este creștinismul adevărat. Dar, în același timp, celălalt adevăr pe care același Mântuitor li l-a spus, pe care îl găsim în Matei 28, versetul 20, iată că eu rămân cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Persecuții, moarte, lacrimi, dar toate acestea n-au fost în zadar, pentru că au fost în numele lui Hristos și ele trebuiau să rodească. Oare nu se spune în Psalmul 126? Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii, versetul 5 și versetul 6. Vor secera cu cântări de veselie. Am văzut câte bucurie a fost în Samaria și ce mare seceriș a fost în Samaria. Oamenii s-au botezat în numele Domnului Iisus. Au fost vindecați de boli. Au fost goniți demonii din ființa multora. Toată cetatea samaritenilor s-a bucurat că a crezut în Domnul. Apoi am văzut un alt seceriș pe drumul de la Ierusalim la Gaza, când un mare snop a fost adunat de către același harnic secerător, Filip. Apoi, astăzi, vorbim, iată, despre un alt seceriș, bogat, pe drumul de la Ierusalim spre Damasc. Este vorba despre Saul din Tars. Cineva a plâns și n-au fost puțin, cred. Cineva s-a rugat și n-au fost puțin cei ce s-au rugat. Și mi-aduc aminte de nesemnificativ, am zice noi, rugăciune pe care a rostit-o Domnul, a rostit-o Ștefan către Domnul Iisus atunci când a murit. Rugăciune pe care a auzit-o și cel la picioarele căruia au fost puse hainele asasinilor lui Ștefan, Saul, tânărul Saul. Doamne, nu le ținea în socoteală păcatul acesta. O rugăciune aparent pierdută. Dar, cred că secerișul de pe drumul Damascului se datorează și acestei rugăciuni pe care Domnul a pus-o în mănunchiul celorlalte rugăciuni care s-au rostit și pe care numai El le are în evidență acolo în cărțile Lui în cer. Vom vorbi astăzi, deci, despre întoarcerea lui Saul din Tars, despre acest seceriș de pe drumul Damascului. Dar înainte ca să vorbim despre convertirea propriu zis, vom vorbi despre persoana acestui Saul din Tars. Cine este acest? Cine a fost acest Saul din Tars? Și trebuie să facem asta, pentru că n-a fost oricine. Și contribuția lui ca om la mersul Evangheliei, la expansiunea Evangheliei și a mântuirii, n-a fost încă egalată, cred, de nimeni. Cine a fost, deci, Saul din Tars? Sigur că în reconstituirea biografiei lui, în încercarea de a povesti viața acestui om până în momentul convertirii, ne vom folosi de puținele, dar semnificativele, zic, texte care le avem despre el, evident din Sfânta Scriptură, mărturii pe care el le-a depus în diferite ocazii, fie în fața fraților lui și fraților noștri de atunci, fie în fața completelor de judecată, unde adesea a fost stârât și a fost judecat ca și un criminal de drept comun. Dar nimic nu ne surprinde pe calea credinței și pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Cine a fost, deci, Saul din Tars? Cred că fiecare dintre noi ar trebui să fim în stare să facem o scurtă schiță biografică a acestui om datorită căruia avem, iată, Evanghelia în mână și credința a ajuns până la noi. S-a născut, și spunem toate acestea din mărturiile lui, s-a născut în Tarsul Ciliciei, deci în Asia Mică, din părinți evrei, din seminția lui Beniamin. seminție din care vă aduceți aminte că a fost și Saul, regele lui Israel, spre sfârșitul vieții nebun și lepădat de Dumnezeu. Și a fost tăiat împrejur a 8-a zi, ne povestește el în Filipeni, la capitolul 3, versetul 5. A crescut în Ierusalim, acolo și-a petrecut copilăria la Ierusalim, unde a frecventat o școală a cărui director, am zice noi în termenii noștri de astăzi, a fost rabinul Gamaliel, un om vrednic de respect și de cinste. Știți poziția lui atunci când a fost vorba de uciderea apostolilor. La picioarele lui Gamaliel, deci, a învățat să cunoască cu deamăruntul legea lui Dumnezeu și tradițiile religioase ale părinților lui. Găsim asta scris în Fapte 22, versetul 3. Aici, la Ierusalim, avea o soră și un nepot care i-a salvat viața într-o anumită împrejurare. Găsim asta scris, vom vedea noi în capitolul 23, în aceeași carte de care ne ocupăm. Mai știm din mărturia lui, din lista cu saluturi, din Roman capitolul 16, versetul 7, că mai avea niște rudenii foarte apropiate, care s-au întors înaintea lui la Hristos. Așadar, el avea familie creștini. Nu el a fost primul, ci era cineva înaintea lui, rude foarte apropiate. Avem două nume, Andronic și Iunia, ni se spune în epistola către Romani. Aici la Ierusalim, deci, unde a copilărit și unde a făcut școala, el ca elev a dovedit calități excepționale. Am spune noi că a fost un elev de nota 10. Calități care l-au ajutat să depășească pe ceilalți colegi ai lui. De o vârstă cu el, dovedind o râvnă deosebită pentru cunoașterea legii lui Dumnezeu și a tradiției părinților lui. Găsim asta scris, e propria lui mărturie, în Galaten, la capitolul 1, versetul 14. După terminarea școlii, se înscrie în partidul politico-religios al fariseilor. Noi citim în Scriptură despre saduchei, farisei. Două partide religioase, două secte, am zice noi, evreiești, care fiecare se raporta într-un anume fel la legea lui Dumnezeu pe de o parte și la autoritățile vremii, în speță romanii, pe de altă parte. Partida aceasta a fariseilor era o partidă mai moderată și el s-a înscris în acest partid care, în ce privește legea lui Dumnezeu, avea vederi deosebite și mai apropiate de adevăr decât partida dură, intransigentă a saducheilor, din care în perioada aceea și chiar în perioada cât Domnul Iisus a activat pe pământ, ieșau mari preoți. Saduchei vine de la numele preotului Sadoc. Deci în vremea lui, de exemplu, Anania, care l-a judecat pe el și căruia el i-a spus te va bate Dumnezeu perete văruit pentru că tu stai să mă judeci după lege și mă lovești împotriva legii, era din partida aceasta dură a saducheilor care nu acceptau credința în învierea morților și implicit respingeau afirmația apostolilor că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. Găsim asta scris la Filipeni, la capitolul 3 și în Faptele Apostolilor 26, versetul 4. Perioada în care el a fost membru acestui partid numit al fariseilor, a fost tocmai perioada în care primele învățături ale Domnului Iisus Hristos, primele manifestări ale învățăturii Domnului Iisus Hristos se făceau simțite datorită propovăduirii ucenicilor Domnului la Ierusalim. Participă la uciderea lui Ștefan, probabil ca reprezentant al soborului, care avea în sarcină judecarea acestor delicvențe de ordin religios, și își unește încuvințarea cu acelorlalți, păzind hainele celor ce-l omorau. Mărturisește el cu durere acest fapt în Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 20. Aceasta ar fi pe scurt, am zice noi, biografia acestui Saul din Tars. El, așa cum ați auzit, provenea din seminția lui Beniamin, o seminție micuță, dar semnificativă în istoria lui Israel. Când Iacov și-a binecuvântat copiii, când a venit rândul lui Beniamin să-l binecuvinteze și să-și pună mâinile peste el, Beniamin, din care apoi s-a născut seminția lui Beniamin, din care apoi s-a născut Saul, regele lui Israel, din care apoi s-a născut Saul din Tars, atât de important pentru Evanghelie. Deci când Iacov l-a binecuvântat pe Beniamin, pe fiul dreptei, pe fiul durerii, Benoni, Beniamin, a zis, foarte semnificativ, ce a zis. Să cităm. Beniamin, a spus Iacov, bătrânul, este un lup care sfâșie. Geneza 49, versetul 27. Iată caracterul acestui fiu al lui Iacov, care îmi permit să spun că s-a transmis genetic, dacă vreți, seminției lui Beniamin. Ceea ce vreți să urmăriți evoluția acestei seminții în istoria biblică, veți vedea confirmarea spuselor lui Iacov, că s-a făcut prin Duhul această spuse. Așadar, din această seminție s-a născut un pui de lup, care a fost Saul din Tars, și care, îmbătat de sângele lui Ștefan, nu va da înapoi, nu va avea remușcări, ci se va arunca cu o și mai mare lăcomie în turma lui Hristos, sfâșiind multe din oile sale, vărsându-le sângele. Să-l ascultăm pe el, mărturisindu-și trecutul. Ne vom folosi de citate din Sfânta Biblie, din Scriptură. Cităm. Am prigonit până la moarte această cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei, Faptele 22 cu versetul 4. Sau, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în tine. Se ruga el Domnului în templu după ce s-a întors din Damasc, în Fapte 22, versetul 19. Sau, tot mărturia lui, și eu cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret, și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. Era membru, parese, al soborului din Ierusalim. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința să-i fac să hulească. în pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam și în cetățile străine. Fapte 26, versetul 9 la 11. Aceasta pentru că se pare că în perioada aceea romanii, stăpânirea romană, a acordat soborului de la Ierusalim drept de jurisdicție religioasă asupra întregii diaspore evreiești, deci asupra tuturor evreilor risipiți în toată lumea. Sau, adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Acestea nu sunt cuvinte gratuite, nu-s metafore și figuri de stil, ci adevăruri. Făceam prăpăd în ea și am prigonit-o peste măsură de mult. Galateni 1:13. Sau, tot citat, eram un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor. 1 Timotei 1:13. Iată deci câteva din mărturisirile lui cu privire la perioada aceasta, de la absolvirea școlii, de la înscrierea lui în partidul fariseilor și până în momentul când s-a întâlnit cu cel pe care de fapt îl prigonea și nu știa, cu Domnul Iisus Hristos, cu Iisus din Nazaret, așa cum i se va spune pe drumul spre Damasc. Râvna acestui om, deci, a extins focul prigoanei și în afara Ierusalimului, așa încât sfinții din celelalte cetăți, și când spun sfinții din celelalte cetăți, mă refer la evreimea care era membră în sinagogă și care îl acceptase pe Iisus ca Mesia și care credea în numele Lui ca singurul nume dat oamenilor sub cerul prin care pot să fie mântuiți. Sfinții, deci, știau de râvna lui nebună și de performanțele lui satanice în privința aceasta, așa încât tremurau de frică, de spaimă, numai la auzirea numelui lui. Era un fel de închizitor șef, am spune noi, așa cum a fost Torquemada din secolul XIV în Spania, închizitorul numărul 1 al Bisericii Catolice. Iată ce îi spunea Anania Domnului. Anania era un evreu care credea în Iisus, care era vorbit de bine de toți evreii din Damasc. Atunci când Domnul i-a spus, du-te și întâlnește-te cu el în casa lui Iuda, că e acolo și se roagă. Anania, tremurând de frică, i-a zis, Doamne, și aș vrea să citesc textul acesta, Doamne, versetul 13, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Vedeți? Se temeau. Vârâse omul acesta spaima în inimile tuturor copiilor lui Dumnezeu care credeau în numele Domnului Iisus și chemau acest om. Ca șef al acestei campanii sistematice de persecutare și de nimicire a evreilor care chemau numele Domnului Iisus Hristos, el va scrie: Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Fapte 22, versetul 5. El se va referi, de fapt, acolo în cuvântarea aceea, de care ne vom ocupa noi la timpul potrivit, exact de momentul care ne introduce în capitolul 9. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. s-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, se aducă legați la Ierusalim. Aceasta, deci, ar fi în mare biografia lui Saul din Tars până în momentul convertirii, până în momentul întoarcerii la Hristos, până în momentul când vasul ales a fost curățit, sfințit și făcut folositor stăpânului său. Sigur că ne-ar interesa pe noi multe elemente de biografie, să știm mai mult despre acest mare om al lui Dumnezeu, dar cât ne este nouă necesar pentru a vedea cât de mare e harul lui Dumnezeu, cât de mare e harul Domnului Iisus Hristos și cât de mult poate El să ierte pe un păcătos. Și câte șanse are un păcătos în fața acestui har, aceste elemente biografice, zic, ne sunt suficiente. Care păcătos sincer, care caută mântuirea și care are un trecut greu, foarte greu, și căruia conștiința îi spune, nu mai este iertare pentru tine. Nu există un Dumnezeu care să te poată schimba după ce ai făcut atâtea. Care păcătos, deci, auzind, citind despre viața acestui om și văzând schimbarea lui, ar putea să-și mai piardă speranța și să spună, pentru mine nu există iertare. Care-i păcătosul acela? Nu este sub soare, afară doar dacă nu vrea să fie temăduit, afară doar dacă atitudinea lui față de propriul păcat și față de Dumnezeu care îl cheamă la mântuire nu este o atitudine pur teatrală, artificială, prefăcută. Dar modelul acesta, spun model și nu greșesc, trebuie să încurajeze pe toți cei care se găsesc apăsați, striviți, deformați, uciși de trecutul lor și de păcatele lor, să vină la același Iisus, care s-a arătat pe drumul Damascului și care i-a spus lui Saul, nu i-a spus, eu sunt Hristosul, ci a spus, eu sunt Iisus din Nazaret. De ce i-a spus așa? Pentru că în evreiește Iisus înseamnă cel ce mântuie pe poporul său de păcate. Așadar, Saul din Tars, plin de păcate, trebuia să audă că s-a întâlnit cu mântuitorul, cu salvatorul, nu cu judecătorul, nu cu cel care pedepsește păcatul imediat, ci cu cel ce dă șanse, cu cel ce cheamă, cu cel ce spală, cu cel ce iartă, cu cel ce-i plin de har. Iată de ce cred trebuie să ne ocupăm într-un mod special de această convertire a lui Saul din Tars.
Și ne vom ocupa, dragi prieteni, în mod special de această convertire, însă nu astăzi, pentru că nu mai avem timp, ci în întâlnirea noastră viitoare, peste o săptămână, când vă așteptăm pe toți la o nouă ediție a emisiunii
La Început Era Cuvântul. La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu. Și Cuvântul era Dumnezeu.